جيب لي يا أذاعة راديو تي خبر لرغم دلوقتي مدي من قدر الخداي بردي ودوام اتريارن تركمانستان ده ينا ده تيادة ستسال دي اتخالرنن شلطان ده ياشايش تعالرنن قرلماغي دوام اتريار 23 أغسطس بريزيدان بردي مخميدة فاشخبات planlaştırılan ليان تيادي بنالرن proyektler بلن تنشتي بو عرلق ده بايتاق ده بو ولايتلر ده ياشيان إيلاتن أغلابة كوبلغي شلطان ده تركمان حكومدرن يوريديان شهر ورلشوك سياتتنن بر بولو حكومن ده زايلرنن كوبچلوكليين يقلماغي ديرارلي ويسود غالن آدملرن ياشايش تعاي ميزلسي çözülmen غاليار Haberçilerin son kımaklamatlarına göre tutuş yurtu önce teyze yaşayış çaylarının iyi giderli kurulmağına karamazdan yerli yaşayıcılara teyze binalarda zayi tatın almak kıyınlığına galiyar. Türkmen Avat'taki haberçimiz azatlık adlı etrafçadaki teyze yaşayış çaylarda iladın öğüt tatın almak mümkünçiliği var adı haber veriyar.
Teyze Huvan Mendilinin koloyuna arkada köçesine 40 tane 4 katlı zayi kuruldu. Bu tuvalıkta zayi satın almak mümkün değil diyen yağlı.
Dip habarçymy daýýar. Türkmenabadyň azatlyk adly etrapçasynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Her sende 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy metele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem bir jaýyň ýa-da melleginiň ýazylan bolmagy ony eret etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçada kwartira satyn almak isleýäniň arasynda 7 ýyl ozal şol etrapçada paýlanan mellik eýerleriniň köpdügini bellýär. Metele Ağız yüzünde paylanan şol yerlerin hakikatte çölde yaşap bolmacak yerde yerleşmegine degişlidir.
7 yıl odalı Türkmenabat şehrinin hakimliği 2000 oğuloy ardağını gözden geçirip çöl içine çaygılık yerde mellek payladı. Şonu hakimlik ilişkileri yaşayıcıları bu yerde yakın vaatlı şehrin bolcoktuğunu ve administratif binaların yerleşecektiğini vaada verdiler. Mellek verilen adamların arasına maip bir yeki kalan eneler, Uwanistan aksiwish veteranlary täze durmuş gurun maşgalalar vardı. Inni 7 ýyldan soň şol ýerde gazyklarym ýitip gitdi, çäge bassy. Inni ol ýerde mal baklýar.
Dip yer eýleri bilen söhbetde şolan habarçymy da etdi. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden pidalanmagy tinaşýarlar.
Häkimlikde olurdu melleklerin bardygyny düşündürüp jaý satmakdan ýüze gürdüler şeýlelik bilen olurdu. İnne ne cahit satın almak ne de 2014 yılda paylanan mellek yerlerinin ulanmağa mümkünçülük var.
Dip xabar çaytdi. Azadlyk radiosu Türkmenabadyň şehir häkimliginden tetbir alyp bilmedi. Çeşmeler pulu bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bahatyna belli bir mukdarda töleg goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk taşgabatda häzirki zaman sosial ýetgalaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň metbuatyna görä paýtagtyň Gurban Sultan Ejje şaý ýolunyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaý, 2 sany sowda merkezi 720 okuwçy üçin niyetlenen mektep 320 körpe üçin çağırlar bağı avtolog duralgatyny we sport meydançalaryny gurmak planlaşdyrylýar. Mäti Köçäw köçesinde bolsa ýykylan köýnäge çaýlarynyň ýerine ýokary öňüýlükli täze çaý gurmak göz öňünde tutulýar. Hökümetiň şehir gurulyşyk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykylypdy. Diňe 2015-2017-nji ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Kararsat çeşmelere göre köp maşgala hädreçenli şol ýykylan öýlerini derek jaýy ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir.